Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Të paktën 21 organizata jo qeveritare ju është pezulluar veprimtaria brenda vitit 2016 me vendim të autoriteteve të rendit në Kosovë për shkak të siç thuhet aktiviteteve të jashtëligjshme.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me burg 7 vet të akuzuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se po mendojnë për një reformatim të dialogut me Serbinë. Në këtë kuadër, zëdhënësi Faton Abdullahu theksoi:
"Duam që Bashkimi Evropian ta kuptojë se me çfarë Serbie të re delikvente po ballafaqohemi dhe të na ndihmojë edhe Brukseli që ta ridefinojmë këtë dialog."
Ridefinimin tash sa kohë kërkon edhe opozita në Kosovë. Pale Lekaj nga AAK-ja shprehet:
Ne që të vehet njohja e Serbisë tanje Kosovën si shtetë të pa djeturin dhe jonë kritere tjera që indimon Kosovës dhe jotë dialogohet me Serbinë për qeshtjet mbrenshë Kosovës.
Konsiderohet se Kosova dhe Serbia investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Ish deputeti Rangel Nojkić thot se në të kaluarën ka pasur raste kur këto mjete janë keq përdorë. Gjatë këti programi, sot e njëte 19 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Shqipërisë thot se e ka arrestuar një mësuese për shkak se ka bërë deklarata në mbështetje të grupit ekstremist të Shteti Islamik, ka raportuar agjencia AP. Duke u shprehur lidhur me shkakun e sanksioneve kundër Rusisë, presidenti amerikan në largim, Barack Obama, në konferencën e tij të fundit për gazetar në këtë post, theksoi:
"The reason we imposed the sanctions."
Arsyeja pse kemi vendosur sanksionet nuk ka pasur të bëjë me çështjen e armëve bërthamore, por se pavarësia dhe sovraniteti i një vendi, i Ukrainës, janë shkelur me dhunë nga Rusia, tha Obama.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se do të vazhdojë të postojë në rrjetin Twitter pasi nuk u beson organizatave të informacioneve. Autoritetet në Itali thonë se 10 vete janë të zhdukur pasi sot një ortek bore e përfshiu një hotel malor në rajonin qendror, i cili ishte goditur nga tërmeti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë duke i monitoruar dhe hetuar disa organizata jo qeveritare, aktivitetet e të cilave vlerësohen si të dyshimta apo të kundërligjshme. Ministria Administratës Publike në Kosovë e ka pezulluar veprimtarinë 21 organizatave jo qeveritare, kryesisht të atyre që dyshohet se kanë rënë ndesh me interesin e sigurisë dhe që nuk kanë përkuar me rendin juridik dhe kushtetues të Kosovës. Vazhdimin e veprimtarive të paligjshme të individve, të cilve u janë mbyllur OJQ-t me vendim të autoriteteve pa kohë më parë, e kanë pohuar edhe imamet musliman. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Të paktën 21 organizata jo qeveritare ju është pezulluar veprimtaria brenda vitit 2016 me vendim të autoriteteve të rendit në Kosovë për shkak të siç thuhet aktiviteteve të jashtëligjshme. Një listë prej 13 organizatash sa u pëzullua në vitin 2015, u janë nështuar dhe 8 të tjera një vit më vonë, duke rritur numrin e OJQ-ve të përfshirën e veprimtari të paligjshme. Vendimi për pëzullimin e aktiviteteve të këtyre organizatave i marrë nga Ministria Administratës Publike në Kosovë është ripërsëritur vit pas viti që prej vitit 2014 me arsyetimin se dyshohet të kenë rënë ndesh me rendin kushtetues të Kosovës dhe kanë cenuar sigurinë e përgjithshme. Zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike thanë për Radion Evropa e Lirë se pëzullimi veprimtarive të OJQ-ve të caktuara u bazua në kërkesën e organeve kompetente dhe ai është ripërsëritur. Bajram Kosumi, drejtori i Departamentit për Organizata Joqeveritare në Ministrinë Administratës Publike, tha se janë gjithsej 21 organizata joqeveritare ndaj të cilave Departamenti për OJQ ka marrë vendim për pezullimin e veprimtarisë së tyre gjatë vitit e kaluar.
Kryesisht janë organizata joqeveritare të huaja, drandërthuja.
Si pas listës së Ministrisë së Administratës Publike, organizatat joqeveritare të cilave u është hequr e drejta për të punuar në Kosovë, kanë shtrir veprimtarinë në gjithë territorin e vendit. Një pjesë e tyre kanë punuar në jug të Kosovës, në qytetin e Prizrenit, dhe një numër syresh të regjistruar në Prishtinë kanë shtrir aktivitetin e tyre thon zyrtarët qeveritar në pjesën qendrore të vendit. Veprimtaria e paligjshme në fushën mikrofinanciare i kushtoi me mbyllje pak kohë më parë një organizatë qeveritare thon zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës. Një zyrtar i BÇK-s, Besnik Kadaj, tha Radios Evropa e Lirë se në vitin 2014 kanë hasur një institucion të dyshuar mikrofinanciar, të cilit i është ndaluar veprimtaria. Në këtë drejtim, theksohet rasti i vendimit të BÇK-s i datës 25 shtator 2014 ndaj IMF Kosova Aid Development, të cilit i pezullohen të gjitha aktivitetet e lejuara me regjistrimin e datës 2 dhjetor 2015 lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës me arsyetimin që me datën 17 shtator 2014 Ministria e Administratës Publike, Departamenti për Organizatat Joqeveritare ka nxjerr vendim përmes të cilit ka pezulluar veprimtarinë e organizatës joqeveritare Kosova Aid and Development pas kërkesës që është bërë nga organet kompetente të sigurisë, ka thënë Kadaj në një përgjigje përmes postës elektronike. Ndërkohë vendimi për pezullimin e punës së OEQ-ve ndërkombëtare në Kosovë u mor siç i than Radios Evropa e Lirë mekanizmat e sigurisë në Kosovë për faktin e përpjekjes dhe shtytjes së ideve ekstremiste, mos arsyetimit të shpenzimeve të donatorve si dhe mos raportimin e Ministrinë Administratës Publike të aktiviteteve vjetore. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha, njëherësh koordinator nacional kundër terrorizmit, tha se mekanizmat e sigurisë në Kosovë po i përcjellin me kujdes aktivitetet dhe organizimet e ndryshme që vlerësohen si të dyshimta dhe të kundërligjshme dhe nënvizoj se përveç OJQ-ve këtu përfshihen edhe individ të caktuar. Është fjala për individ të cilët mund të kenë kaluar në organizata joqeveritare të tjera pas pezullimit të OEQ-ve në të cilat kanë vepruar e të cilat janë pezulluar nga Ministria e Administratës Publike për shkak të aktiviteteve të cilat bien ndesh me ligjin, tha zëvendës kryeministri Brendshëm Hoxha. Vazhdimin e veprimtarive të paligjshme të individëve të cilëve u janë mbyllur OEQ-t me vendim të autoriteteve pa kohë më parë e kanë pohuar edhe predikuesit fetar. Imami një xhamie në qytetin e Podujevës, Idris Bilali, i tha Radios Evropa e Lirë se individët caktuar po vazhdojnë punën e tyre pavarësisht pezullimit dhe siç tha, për këtë është në dieni edhe vetë Bashkësia Islame.
Çka është më keqja që në numër i madh tyre aktivistëve të cilët kanë themeluar dhe kanë udhëheqë këtu ose edhe vendore, por disa edhe të huaja ndërkombëtar ata i kanë punëtor të Bashkisë Islame të Kosovës, edhe imam po edhe punëtorët e tjerë, dhe ata janë të njëjtit njerëz, domethënë.
Ndërkohë Bashkësia Islame e Kosovës nuk e përjashton pohimin se personat që kanë punuar në organizata të ndryshme jo qeveritare që janë mbyllur janë ose mund të kenë qenë pjesë e Bashkisë Islame të Kosovës.
Ka edhe nën punës, ka edhe imam që kanë punu në për shoqatat ndryshme, sepse nuk ka pas doli ligjë, ndoshta që dhe javë ka ndalua, ka pas në për Kosovë, që kemi pas edhe raste, që imam tonë kanë punu me shoqatat ndryshme. Tatë kanë vepru këtu, po e thamë, deri tash kanë vepru në mënyrë legale, që ka do thotë se pas ndalimit, me lishtyron besoj se ata pushën veprimtaria dhe puna e tyne dhe të sene do t'i regulojmë gjithë edhe ne si institucion.
Tha Ahmed Sadriu, zëdhënësi Bashkisë Islame të Kosovë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Një numër organizata shoqëritare nga vendet e ndryshme të botës e kanë ndihmuar Kosovën në procesin e rimbëkëmbjes së saj dhe në fazën emergjente disa vite pas përfundimit të luftës. Autoritetet ndërkombëtare fillimisht, por edhe më pas autoritetet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë kanë ndaluar një numër syresh që të veprojnë në Kosovë për shkak të siç thuhet veprimtarisë së paligjshme dhe rënjes ndesh me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Veprimet e destruktive të Serbisë në raport me Kosovën do të shtyjnë qeverinë në Prishtinë për ridefinim të formatit të dialogut, thotë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Përfaqësues të AAK-s opozitare thonë se edhe më parë kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut të formatit të tashëm dhe një riformatim të dialogut me kritere dhe korniza të qarta për të dy vendet. Analistët thonë se tashmë është koha që Kosova ta krijojë dhe ta shtyjë përpara agjendën e vet në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës do ta mendojë sërish ridefinimin e formatit të dialogut me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se për të qenë Kosova faktore e stabilitetit dhe për të ndjekur politikat e normalizimit të marrëdhënieve fqinjësore në rajon, si dhe për të qenë korrekte në hapat e saj drejt integrimeve evropiane, ajo është e obliguar të dialogojë, por sipas dimensioni i ri i veprimeve dhe retorikës nga autoritetet e Serbisë ndryshe, sidomos veprimet siç i quan ai provokuese, siç janë treni provokues, ndërtimi i mulit i oligjor në Mitrovicë të Veriut, si dhe fletarrestet e lëshuara nga shteti serb, sikurse në rastin ish kryeministrit Ramush Haradinaj e shtyi në qeverinë e Kosovës të mendoj se si do t'i qase ta shëtutje dialogut me këtë shtet.
Element të kësaj natyre na bëjnë që ne si Kosovë t'jemi të shtrënguar që ta rimendojmë për një ridefinim të formatit të dialogut, sepse sikundër ka thënë kryeministri Mustafa, ne nuk mund të vazhdojmë kështu duke u marrur vesh për mos marrveshjet që nuk e kemi zbatuar marrveshjet e mëhershme dhe kjo logjik na dëmtoi. Ne jemi shumë konstruktiv deri më tash. Duam që Bashkimi Evropian ta kuptoj se me çfarë Serbie të re delikvente po ballafaqohemi dhe të na ndihmoj edhe Brukseli që ta ridefinojmë këtë dialog.
Në anën tjetër, subjektet politike opozitare dhe më parë kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që ta ndërpres dialogun me Serbinë. Pal Leka, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, sqaron se kërkesa e këtij subjekti opozitar për ndërprerjen e dialogut ka të bëjë me formatin e tanishëm të dialogut. Madje sipas tij veprimet destruktive të Serbisë në vazhdimsi, sidomos ato të fundit, e bëjnë të palogjikshëm vazhdimin e dialogut në formatin e tanishëm. Leka i thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë për një format të ri të dialogut me Serbinë, ku kriteret dhe kornizat do të jenë të qarta për të dyja vendet.
Ne, që të bëhet njohja e Serbisë tanje Kosovën si shtet të pagjeturin dhe janë kriteret tjera që indimon Kosovës dhe jo të dialogohet me Serbinë për çështjet e mbrëmshme Kosovës si që ka ndodhë deri me tani. Prandaj Aleanca, themi shkurt, është për nëpërprerjen e këtij lloji dialogu dhe të fiten kriteret të reformatohet dialogu dhe pastaj të dialogohet me Serbinë.
Publicisti Alil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë nuk duhet ndërprerë, por duhet intensifikuar pas zhvillimeve të fundit që kanë acaruar raportet edhe ashtu të brishta ndërmjet dy vendeve. Por sipas tij Kosova nuk duhet ta vazhdojë praktikën e deritashme në dialog, e cila, siç thot ai, i ka shkuar për shtatë agjendës së Serbisë, kryesisht rreth kapitullit 35 të negociatave të saj me Bashkimin Evropian.
Është koha që Kosova ta krijoj dhe ta shtyj përpara agjendën e vet në Bruksel. Dhe kur e them këtë, e kom parasysh kërkesa që duhet i bëhet Brukselit për të bëhë presion tek Serbia që Kosova përfundimisht të hiqet nga preambula e kushtetutës së Serbisë dhe të anullohen fletarrestet për komandantët dhe pjestarët tjerë të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Këto dy janë premisat thelësore pa të cilat unë besoj se dialogu nuk do të ketë më efekt.
Matoshi ka shtuar se qëndrimi i Brukselit deri më tash ka qenë i habitshëm për faktin se nuk ka bërë presion të duhur ndaj paleve në dialog që t'i zbatojnë marrëveshjet e arritura. Sipas tij, dialogu pa afate dhe i përhershëm për të njëjta tema është i pakuptim të. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës thonë se në pjesën veriore të Kosovës janë investuar miliona euro, që ishin të fokusuara për ndërtim të rrugëve për arsim shëndetësie të tjera. Njëherësh raportohet se në dy vitet e fundit, qeveria Serbisë ka investuar 100 miliona euro, për të cilat të zyrtarët e Serbisë thonë se e kanë përmirësuar jetën e qytetarve sërbë në katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me popullat shumicë serbe. Por ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Rangjell Nojkiç, thot se në të kaluarën, këto investime në disa raste të caktuara janë keqpërdorë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, për tre vitet e fundit në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Leposa Veç, Zveçan, Zupim Potok dhe Mitrovica e Veriut, ka investuar miliona euro. Nga viti 2014 deri në vitin 2016, investimet nga qeveria e Kosovës në këto katër komuna janë mbi 15 milion euro. Derisa në vitin 2015 janë ndarë dhe 15 milion euro shtesë për këto katër komuna të banuara me shumicë serbe. Të dhënat për investimet e qeverisë Kosovës për katër komunat e banuara me shumicë serbe i ka bërë të ditura për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj. Ai thekson se është punuar dhe investuar në integrimin e serbëve të Kosovës, por që ende mbetet punë për të bërë, pasi që në komunat veriore ende ka struktura paralele.
Për herë të parë në vitin 2013 janë organizuar zgjedhjet lokale në veriun e Republikës së Kosovës, në pranë katër komunave veriore, të cilat deri atëherë nuk kanë qenë të integruar në sistem ton, tani ato jënë të integruara, edhe pse ka ende të bëhet në atë. Me gjithat, na besojmë që është bënë bukurë madhe, tash i kemi plotësisht në kontrol të banat e Republikës së Kosovës, është plotësisht në kontrol policia e Republikës së Kosovës, e cila është prezente në gjitha komunat e veriore.
Ndërkohë investime në këto katër komuna të banuara me shumicë serbe janë bërë edhe nga qeveria e Serbisë. Sipas dokumenteve të publikuara, përfshi edhe ato në media, thuhet në dy vitet e fundit në këto katër komuna, Serbia ka investuar mbi 200 milion euro. Njohësish zhvillimeve politike, Ranjel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit sërb, thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur investime të shumta që janë bërë në këto katër komunat veriore, si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga qeveria e Sërbis. Me gjithata i thekson se në rastit të caktuara, ato investime dhe janë kesh përdorur nga individ të caktuar dhe më së paku përfitime kam pasur banorët e pjesës veriore të Kosovës.
Ako zmo period, recimo, tamo dhe 99 ose 2000 godine.
Nëse marrim vetëm periudhën prej vitit 1999 ose dhe 2000 deri me shpalljen e pavarësisë kur Kosova kishte institucionet e saj të përkohshme dhe njëkohësisht kishte edhe investime nga Bashkësia Ndërkombëtare, pjesa veriore e Kosovës kishte me siguri më shumë se 50% të investimeve nga institucionet e Kosovës sesa që kishte investime të përgjithshme në pjesën tjetër të Kosovës. Kishte mjete të mëdha të investuara dhe atëherë përfaqësuesit dhe sërbëve në institucionet e atërshme i morën ato mjete dhe ato jo gjithmon janë shpenzuar si duhet, ka thënë Nojkić. Ndërkohë, institucionet e Kosovës që nga viti 2013 në bastë të marveshjës së arritur në dialogun Prishtin-Beograd, ndajnë edhe 1% të hyrave nga pika doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëbesim për komunat në veri. Zëvendës Ministri i Financave, Agim Krasniqi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se deri më tani në këtë fond janë grumbulluar mbi 11 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Dy partitë e fituese të zgjedhjeve në Maqedoni, VMRO-ja dhe BDI-ja, dje i kanë nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re, por dallimet e mëdha për punën e prokurorisë speciale mund të shkaktojnë dështim të këtyre negociatave. Lideri i VMRO-DPMNE-së Nikola Gruevski është kundër vazhdimit të mandatit të kësaj prokurorie, e cila po zhvillon hetime edhe kundër tij, ndërsa Ali Ahmeti, lideri i BDI-s, thot se ky institucion nuk duhet të pengohet në hetimin e gjithë aferës së përgjimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dy partitë nuk kanë dhënë asnjë detaj nga ky takim, por jo zyrtarisht mos pajtimet janë theksuar për rolin e prokurorisë speciale, me çrast të Gruevski është shprehur edhe një herë kundër vazhdimit të mandatit të këtij organi për dallim nga Ahmeti, i cili është angazhuar për punën e saj të papenguar në hetimin e të gjitha rasteve ku të dyshuar janë zyrtar të lartë shtetëror. Pozicioni i VMRO-s u theksua edhe nga zyrtar të tjerë të lartë të kësaj partie pas vendimit të prokurorisë speciale për të ndërprerë hetimet për rastin Puçi, ku të dyshuar për aferën e spionimit dhe përpjekje, siç thuhet, të marrjes së pushtetit me forcë, ishin disa persona, përfshir edhe liderin opozitar Zoran Zaev.
Veke nemame nikakvi dilemi, de kasejo e partijski ogranog na SDSM.
Tani më nuk asnjë dilemë se prokuroria speciale është dek partijake e Lidhje Socialdemokrate dhe se nuk ekziston asnjë arsye për ekzistencën e saj në sistemin juridik të vendet, ka deklaruar Trajko Veljanovski, kryetari deritanishëm i Kovendit të Maqedonisë. Ndërkohë, përveç çështjes së prokurorisë speciale, dy partitë, siç bëhet e ditur, kanë biseduar edhe për aspekte tjera, që nga BDI-ja janë deklaruar si të panegocueshme, ajo për ngritjen e statusit të gjuhës shqipe dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Analistët thonë se përveç për prokurorinë speciale, VMRO-ja mund të diskutojë për të gjitha çështjet tjera.
Nuk besoj se këtë mund të kaloj VMRO-DPMNE-ja mbi ose të sjell një vendim i cili do të nënkupton të vazhdim të prokurorisë speciale. Mbase për gjuhën mund të arrijë të marrveshemi, po prokuroria speciale është kuptuar si një institucion nga VMRO-DPMNE-ja i cili është rrezik për ardhmërinë politike të personave kyç të kësaj partie. Andaj, nëse kemi dy pozicione ekstremisht të kundër të atër, logikisht takimet janë sa për të bënë një teatr.
thot analisti Gjelal Neziri, si pas të cilit, dy partitë mund të bëjnë si shprehet ai edhe lojra të ndryshme për të ruajtur apo forcuar pozicionet e tyre në kohën e një rezultati të ngushtë zgjedhor i cili asnjërs parti politike, qoftë VMROs apo LSDM-s, nuk i ofron komoditetin e formimit të një qeverie stabile.
Mundësia e dytë është që të dyja partitë të luajnë një lojë siç kanë luajtur më parë, me qëllim që të ngrisin në çështje të reja ndëretnike, që të rrisin atë mosdurimin ndëretnik, gjë që do të sillte vota zgjedhjet e ardhshme, që do të mbashin në të njëjtën kohë me zgjedhjet lokale pra në maj.
Thot Neziri, ai nuk e përjashton as edhe mundësin që në rast të dështimit të Gurevskit për formimin e qeverisë së re, presidenti Gjorgji Ivanov të mos jep mandatin partisë së dytë. Në këtë rast të LSDM-s për formimin e qeverisë së re për shkak të paqartësive që krijon në këtë rast kushtetuta aktuale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan në largim, Barack Obama, tha se sankcionet kundër Rusisë duhet të mbeten ashtu siç janë, derisa Moska të mos e ndryshojë kursin në Ukrainë. Më tutje në konferencën e tij të fundit për gazetar si president amerikan, zoti Obama mbrëm ka theksuar se retorika përshkallëzuese anti-amerikane e Rusisë ka filluar me kthimin e presidentit të këtij vendi Vladimir Putin në presidencë në vitin 2012. Më tutje Obama tha se është me rëndësi për Shtetet e Bashkuara që ta mbrojnë parimin se vendet e mëdha nuk shkojnë në përreth dhe okupojnë dhe keqtrajtojnë vendet e vogla. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nuk duhet të lidhen me diskutimet për reduktimin e armëve bërthamore. Komentet e bëra në konferencën e tij të fundit për gazetar duken si përgjigje ndaj sugjerimeve të pasardhësit të tij republikan Donald Trump. Trump në një intervistë për gazeta Times dhe Bild ka thënë se mund të heqë disa sanksione kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshjeje për reduktimin e armëve bërthamore, por Obama tha se sanksionet duhet të mbeten në fuqi derisa Moska të ndryshojë qasjen ndaj Ukrainës.
The reason we imposed the sanctions.
Arsyeja pse kemi vendosur sanksionet nuk ka pasur të bëjë me çështjen e armëve bërthamore, por se pavarësia dhe sovraniteti i një vendi, i Ukrainës, janë shkelur me dhunë nga Rusia. Ky nuk ka qenë gjykimi ynë, ka qenë gjykimi i gjithë komunitetit ndërkombëtar, tha Obama. Edhe Rusia dhe SBA janë duke modernizuar arsenalet e tyre, gjë që kanë gjallur shqetësime për një garë të re armësh. Obama tha se rikthimi i Vladimir Putinit në krye të presidencës ruse e ka përshkallëzuar retorikën anti-amerikane në Rusi.
I think it is in America's interest.
Mendoj se është në interesin e Amerikës dhe në interesin e botës që ne të kemi marrëdhënie konstruktive me Rusinë. Kjo ka qenë qasja ime gjatë gjithë presidencës, tha Obama. Gjatë konferences, Obama po ashtu përsëriti qëndrimin e administratës së tij se zgjidhja me dy shtete e konfliktit izraelito-palestinez është thelbësore për paqen në rajon. Ai tha se është i shqetësuar se kjo mundësi po venitet. Obama mbrojti edhe njën nga vendimet më të diskutueshme që ka ndërmarrë në ditët e fundit të presidencës. Uljen e dënimit me burg të Chelsea Manning, ish agjente private ushtrisë e cila ka zbuluar qindra mijëra dokumente të klasifikuara të SBA-s. Manning është dënuar më 2013 me 35 vjet burg. Me urdhrin e Obamës të lëshuar më 17 janar, ajo do të lirohet në maj. Obama tha se Manning ka marrë përgjegjësinë për krimin dhe se ka pasur dënim jo proporcional me zbuluesit e tjerë të dokumenteve sekrete. Obama u tha gazetarëve se pas përfundimit të presidencës do të marrë ca kohë të lirë për të qetësuar pak, por shtoi se do të futet në skenën publike nëse mendon se vlerat thelbësore janë në rrezik. Dua të kaloj kohë të çmuar me vajzat e mia, tha Obama. Derisa lëshoi dhomën e konferencës, ai falendroi gazetarët dhe u uroi fat. Mandati 8-vjeçar i Obamës do të përfundojë të premten më 20 janar, kur Donald Trump do të betohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, sot i ka dënuar 7 vetë të akuzuar për vepra të ndërlidhura me terrorizëm. Të dënuarit, të identifikuar vetëm me iniciale, janë dënuar për veprën penale, rekrutimi për terrorizëm dhe për pjesëmarrje në grupe terroriste. Ata janë dënuar me burg prej 4 vjet e 6 muaj e deri në 2 vjet e 6 muaj. Sipas njoftimit, prokurori i shtetit është tërhequr nga akt akuza për një të akuzuar. Policia e Shqipërisë thotë se e ka arrestuar një mësuese për shkak se ka bërë deklarata në mbështetje të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Një zëdhënës i cili ka refuzuar të identifikohet derisa po vazhdojnë hetimet, tha se kjo mësuese, emri së cilës nuk është publikuar, po merret në pyetje nga zyrtarët e agjencive antiterror në kryeqytetin Tiranë. Rrjeti televiziv privat të TV Klan ka transmetuar pamje të mëhershme të mësueses, duke u thënë në nxënësve në një shkollë myslimane në qytetin Shkodër se pjesëtarët e Shtetit Islamik janë njerëz të mirë, por shteti dëshiron t'i luftojë ata. Afro 2/3 e popullatës së 3 milionëve të Shqipërisë janë musliman. Liderët kryesorë religjioz në Shqipëri kanë kërkuar nga besimtarët që të mos u bashkohen grupeve militante në Siri dhe Irak, por konsiderohet se ka pasur shqiptar që e kishin bërë këtë, raporton agjencia AP nga Tirana. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili nesër inaugurohet në shtëpinë e Bardh, thotë se do të vazhdoj të postoj në rrjetin Twitter për të bërë shpallje zyrtare dhe komente personale, pasi ai nuk u beson organizatave të lajmeve për transmetim të mesazhit të tij. Shikoni, mua nuk më pëlqen të postoj në Twitter, sepse kam gjëra të tjera për të bërë, i tha mbrëm Trump rrjetit të Fox News. Por kam përvojë me media shumë të pandershme, me shtypë shumë të pandershëm, prandaj kjo është mënyra vetme për mua që të kundërveproj, tha Donald Trump. Donald Trump i ka më tepër se 20 milion mbështetës në rrjetin Twitter. Duke u shprehur për akreditimet e gazetarëve në shtëpinë e Bardh, presidenti zgjedhur theksoi se ka shumë njerëz që dëshirojnë të jenë brenda, prandaj ne duhet të zgjedhim njerëzit, të cilët do të lejohen të marrin pjesë në konferencat për gazetarë në shtëpinë e Bardh në të ardhmen. Autoritetet në Itali thonë se afro 30 vete janë të zhdukur, pasi sot një orteg bore e përfshiu një hotel malor në rajonin qendror, i cili ishte goditur nga tërmeti. Agjencia lajmeve ANSA e ka cituar një punëtor të ekipeve të shpëtimit që ka thënë se ka të vdekur, por nuk ka pasur detaje, prandaj zyrtarët i kanë hedhur poshtë raportet e mëparshme se shumë njerëz janë gjetur të vdekur. Mediat italiane kanë cituar shefin e Departamentit të Mbrojtjes Civile të Italisë, Fabrizio Caurcio, që ka thënë se afro 30 të mysafir dhe punonjës të hotelit Rigo Piano në Farindola të rajonit Abruzzo konsiderohen të zhdukur. Përpjeket për shpëtim janë penguar nga bora e cila arrin edhe 5 metra lartësi, që ka rënë në malin e Gran në Sasso gjatë ditëve të fundit. Nuk është e qartë nëse tërmeti që e goditi këtë hapësir, dje e ka shkaktuar ortekun. Gjatë muajve të fundit, pjesa qendrore e Italisë është goditur disa herë nga tërmetet, përfshirë edhe atë në muajin gusht, nga i cili u vran afro 300 njerëz. Autoritetet turke kanë arrestuar dy të dëshuar përfshirë një zyrtar policor lidhur me vrasjen e ambasadorit rus Andrei Karlov. Një gjykatë në Ankara urdhëroi sot arrestimin e policit Serjan Baser dhe një shitësi të identifikuar si Enes Asim Silin. Dy të dëshuar të tjerë janë urdhëruar të mos largohen nga qyteti derisa hetimet vazhdojnë. Karlov është qelluar për vdekje në muajin e dhjetor në një galeri artesh në Ankara nga Mevlüt Altinas Polic, që në kohën e sulmit nuk ka qenë në shërbim. Altinas ka brohoritur mos e harroni Alepon dhe fjalë të tjera që dukej se i referoheshin përfshirjes së Rusisë në luftën civile në Siri. Rusia dhe Turqia i kanë mbështetur palët e kundërta në këtë luftë, por tash së bashku janë duke i mbështetur bisedimet për paqe në Siri. Nga një sulm me vetvrasës me makinë bombë në një kamp ushtarak në Mali të Afrikës, janë vrarë së paku 60 vetë, ka njoftuar qeveria këtij vendi. Supaku 115 ushtar dhe ishte luftëtar që po bëjnë përpjekje për stabilizim të rajonit janë kagosur nga sulmi djeshëm në qytetin Gao. Një deg Al-Qaidës e ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunimin e qeverisë së Malit me pushtuesit francez. Nga ndërhyrja ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013 janë dëbuar militantët islamik, të cilët në vitin 2012 e kishin okupuar pjesën veriore të Malit. Por militantët islamik vazhdojnë të operojnë në rajon ku ka edhe tensione midis grupeve lokale kryengritëse dhe milicive pro-qeveritare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.